En riktig god tirsdag og velkommen til økonominyhetene på denne 9. august. Etter å ha snublet litt på startstreken, så har hovedindeksen klatret jevnt og trutt utover dagen fra en start på minus 0,3 til en oppgang nå på 0,7%, og dermed er vi på en 1252 poeng, bare et poeng unna sluttkursen vi så da 29. juli, så da er vi nesten i null for måneden. I dagens sending får vi besøk av Trygve Hegnar, som skal være med og vare opp til noen svært interessante inflasjonstall som vi får i morgen, og vi skal også snakke om de mange kvartalstallene som har kommet i dag, men først la oss ta en titt på markedet. Etter en rød start i Asia, så har det også pekt nedover rundt oss i Europa i dag. Ser vi på oljeprisen, så er Nordsjøoljen opp 1,5% i spotmarkedet til rett under $98 fatet, mens den amerikanske lettoljen den ligger nå nesten på $92. Likevel verdt å merke seg at vi foreløpig ikke har sett $100 fatet så langt i august for Nordsjøoljen. Og i tillegg til at Equinor, BW LPG og Aker Solutions bidrar til å løfte hovedindeksen i dag, så er det ikke minst oljeselskapet DNO som er med på det. Det er den store vinneren, får vi si, på listen over de mest omsatte aksjene, med en oppgang på nesten 15%. Vi mener markedet undervurderer størrelsen og kontantstrømmen til DNO. Det sier Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen, som er på gaten med en ny analyse før DNO kommer med sine kvartalstall på torsdag. Pareto tror selskapet vil generere halve markedsverdien sin i fri kontantstrøm i år, med en oljepris på $100. Aksjen ligger nå på en 15,40 kroner, og Pareto har kjørt opp kursmålet sist fra 18 til 22, og DNO var da oppe i en topp rundt 18 kroner tilbake i juni. For å ta med at AF-gruppen har gjort litt endringer i ledelsen i dag. Den aksjen er oppe i 1%. REC bytter ut ett styremedlem. Heikki Heilig-Tag trekker seg etter bare noen måneder i vervet. Den aksjen er litt over 4% i dag. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Det renner fortsatt inn kvartalstall nå etter sommerferien, og det har vært en ganske sur dag for mange som har sluppet tallene sine, men vi får begynne med unntaket. Avilco Drilling er opp 6% i dag. Det er jo da ingen virksomhet igjen i Avilco etter salget av riggene Will Hunter og Will Phoenix, som nå er gjennomført. Og selskapets virksomhet handler da egentlig ene og alene om utviklingen i disse voldgiftssakene mot Keppel Fellsverft i Singapore. Avilco gikk $5 millioner i minus i andre kvartal og har $10,5 millioner på bok, så er det verdt å merke seg at selskapet skriver litt ned i rapporten at de kan trenge påfyll av likvider da innen oktober måned, hvis disse voldgiftssakene ikke går raskere enn den tidsplanen som har lagt til grunn så langt. Vi går videre til noen som har virksomhet, nemlig Hexagon Composites spin-off Hexagon Purus. De slapp sine tall i dag, og aksjen suste ned over 6% fra start på Oslo Børs i dag. Nå ligger den litt over 2%. I meldingen kommer det blant annet frem at den planlagte overføringen fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs er utsatt til andre halvår. Administrerende direktør Morten Holum sier, sitat, at fordi det har vært tøffe kapitalmarkeder har vi valgt å utsette dette. Selskapet skriver også at de merker inflasjonen og prisøkninger på komponenter, som de mener de skal klare å hente igjen ved å øke prisene sine ut til kundene. Omsetningen den doblet seg fra samme periode i fjor, fra 94 til litt over 200 millioner kroner, og selskapet har et mål om å komme opp i en omsetning på hele 5 milliarder i 2025. Ser vi på bunnlinjen, så ble den forverret fra et underskudd på 83 til 124 millioner kroner. Og så kom jo da Hexagon Composites, morselskapet får vi si, med sine Q2-tallet på torsdag. En annen aksje som faller mye i dag, Kongsberg Automotive, ned 8,5%. Inntektene stiger, men resultatene er dempet av kostnadsøkninger, så de merker også inflasjonen. De beholder guidingen sin for det justerte resultatet i år og melder om litt mer positive utsikter for høsten, men de demper da guidingen sin på inntektssiden, blant annet på grunn av et salg av virksomheten Shawinigan i Kanada, som selges for litt over 100 millioner euro. Et annet selskap som har kommet med tall i dag er Magnora. De er ned over 6%, altså dette gamle Svanmarin, som nå satser på fornybar, blant annet med havvind i Skottland. Nå skal jeg ha dagens aksjetips, og kollega Ulrik Slettvold Lien har sett nærmere på en norsk produkttankaksje og en internasjonal biotech-aksje. Bare se her.
Rhythm Pharmaceuticals har steget 350% den siste måneden, og Goldman Sachs mener at oppturen langt fra over. Det tirsdag, og dette dagens aksjetips fra et utvalg av Meglerhus. Rhythm Pharmaceuticals har vært en børsvinner i år, med en oppgang på hele 350% bare den siste måneden. Oppgangen har primært blitt drevet av at selskapet har hatt gode testresultater på en medisin mot fedme. Analytiker Connie Jennings i Goldman Sachs oppjusterer kursmålet til $28 per aksje. Med dagens kurs tilsvarer dette en oppside på 40%. Analytiker Brian Fitzgerald i Wells Fargo mener at Pinterest et klokt kjøp for den langsiktige investor. Han oppjusterer kursmålet til $34 per aksje og anbefaler samtidig kjøp. Analytikeren påpeker at kortsiktige kostnader forventes å øke, samtidig som han tror at markedsøkonomiske utfordringer vil holde inntektene på et nivå som ikke er tilfredsstillende. Han mener dog at aksjen et godt kjøp dersom du langsiktig. Analytiker Jørgen Lian oppjusterer kursmålet i Klaveness Combination Carriers fra 84 til 109 kroner per aksje. Med dagens kurs ser han dermed en oppside på 60%. Vi har et positivt syn på produkttankmarkedet og finner selskapet godt posisjonert til å dra fordel av dette, ettersom den geografiske mismatchen i etterspørsel og produksjon, kombinert med et stramt tilbud, har støttet høyere spotrater, skriver DNB Markets ifølge TDN.
Vi må også innom et riksselskap til som slapp tallene sine i dag. Tor Olav Trøims Borr Drilling utvilsomt en av taperne. Aksjen startet ned nesten 8%, så tikket den litt oppover, men ligger fortsatt ned 5,5%. Inntektene i Borr økte fra 23 til litt over $100 millioner, men bunnlinjen endte også med et saftig minus, ned fra minus 114 til minus $165 millioner. En stor del av underskuddet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du. Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis i 14 dager på triplex.no.
Det skyldes en nedskrivning på $124 millioner som kommer av etter disse intensjonsavtalene om salg av tre rigger som under bygging. Og da har jeg fått med Trygve Hegnar. Velkommen. Vel overstått sommer.
Vel overstått.
Hva skal vi si om Borr da? Jeg tror Trøim & Co. har vært ganske opptatt med å samle sammen sakene sine og få den refinansieringen mer eller mindre på plass.
Så Borr et skummelt selskap? For det første så har de jo 17 milliarder i gjeld, det er masse gjeld, og så tappte de, du var inne på det, så tappte du da etter nedskrivninger på noen kontrakter, og tappte de 1,5 milliarder kroner i annet kvartal. Det er mye penger.
Ja.
Så du kan si at de taper penger, de har jo litt inntekter da, du er også inne på det, men de taper veldig mye penger når man ser på de nedskrivningene, og så har de den gjelden. Og så har jo aksjen vært en sånn berg- og dalbane som ikke ligner grisen, for hvis jeg ikke husker helt rett, så var det på toppen, så var det opp, den har falt fra toppen, la oss si 80-90% da.
Den var på 400 kroner I 2018, nå ligger den på under 40.
Ja, 38 kroner. Og så har det hatt en oppgang på 100% I år. Det fordi at det var et enormt lavt nivå. Du faller 90%, så blir det ikke noe vanskelig å få deg en prosentvis ganske pen oppgang. Og så det noe jeg ikke liker. Altså, Trøm en dristig type. Han tar masse gjeld, tar masse bets, satser veldig mye. Jeg har gjort det nå I masse områder. Og nå har vært tungt, og nå har vært litt lettere etter hvert. Men hele poenget at han belåner selskapene så mye, så han kan ta ut en del utbytte og betale ut det, liksom, prøver å liksom da leve med et giret selskap.
Litt som han gjorde I Sidrill I sin tid?
Ja, ja. Akkurat. Og så sitter ikke Konk for det, alt jeg på å si. Om det var hans skyld eller Fredriks skyld, det kan man diskutere, men I alle fall så Bård veldig farlig, fordi at gjelden veldig stor, og så har man liksom da sett frem I markedet, og så gjør han noe som jeg ikke forstår at han gjør. Han må ha lært en del etter hvert. Og det at han sier at liksom, hvis man tar alle våre rigger, da, jeg tror det 24 eller 34, eller, altså det et stort antall rigger, oppgjøkbare, og så sier han at hvis ratene blir sånn eller sånn, da vil vi til neste år tjene 3 milliarder eller sånn nå, sier han.
Ja.
Og det sånn guiding som jeg ikke liker, det liksom luft, og så liksom, hvis ratene, hvis ratene blir såpass mye, nå har vi hatt noen slutninger som ser pene ut, tar vi de pene ratene og ganger med alle riggene våre over et helt år, og da tjener vi til neste år 3 milliarder kroner. Og, sier han da, og det der jeg liksom mister... liksom litt tiltro til hva han gjør, da sier han året etter, altså I 24, da vil det være 6 milliarder kroner, en dobling av resultatet som helt teoretisk I 23, skal dobles I 24. Og det mener jeg å villede aksjonærene. Altså det tombola, og det å villede, og det burde han ikke gjøre, for det kan gå bra. Det fantastisk fint, da får aksjonærene tilbake pengene sine og tjener penger, og alle långiverne, 17 milliarder kroner, også får tilbake lånene sine. Men det kan like at det går den gale veien. Altså, ingen kjenner oljeprisen da, vi vet ikke markedet for offshore-sektoren, og vi vet ikke riggmarkedet om ett eller to år frem I tid. Og det å si, jeg har aldri opplevd makene, det å si at jeg regner med å tjene 3 milliarder neste år, og 6 år etter, det spekulativt.
Men det, det blir jo litt enten eller med den belåningen, da, for du får jo, hvis det blir høy rater og gode tider og litt skvis etter hvert, hvis oljeselskapene gjekker opp aktiviteten enda mer, så blir det jo en voldsom avkastning på den egenkapitalen som da belånt.
Absolutt, ja. Den en liten egenkapital, men det som det risken, at liksom du ser litt pent ut, så kan gå veldig bra hvis det går bra, men gjelden skal betales, selskapet skal refinansieres, de skal ha penger til å motta disse riggene på løpende bånd, og jeg husker ikke noe om de har all den finansieringen I orden, men jeg tror de jobber med det da. Men
de fikk jo en utstillelse av bankene gitt at de får på plass emisjonen.
Nettopp. Ja. Mm. Så det super spekulativt, og det super skummel guiding, og det går nesten ikke an å gå så langt som de gjør nå. Så det at, og jeg ikke imponert når folk sier at Trygve har gått 100% I siste året. Nei, men den falt 90% da.
Ja.
Hvem vil være en aksje som faller 80-90%?
Du har sett noen lignende disse seismikkaksjene har også gått veldig på spekulasjoner om at nå ender etter korona så blir det god tid I olje igjen.
Ja, men altså Procef var langt nede, PGS var langt nede og så videre. Vi har hatt, I offshore-sektoren har vi satt, husk på siden 2014, altså da oljeprisen falt, så har vi liksom hatt et sånn, grå tid, en dårlig fall I 7 år da, la oss kalle det. Og så endelig kom markedet, fordi at man liksom, verden tenkte at det produseres ikke nok olje, det produseres ikke nok gass. Verden snur, energisektoren det eneste riktige. Og de som da gikk inn, det var veldig godt gjort. De som gikk inn på veldig lave kurser, spekulativt lave kurser, og fått med seg oppgangen, det kjempebra. Men Bård blir for meg nå symbolet på det ren tomboda, ren spekulasjon, og selskapets ledelse skal ikke være gå ut, og på en måte... Jeg vil ikke si det å forlede, for det, men de kom med tall som liksom litt, sånn, litt for fristende. Da.
Ja.
Litt for fristende.
Det fristende scenario, åpenbart, hvis de treffer på hold på forutsetningene sine. Da.
Jo, ja. Akkurat, men vi er faktisk I 22 nå. Hvis man da kommer med prognoser for 23, og sier at det som da ser veldig bra ut I 23, som rent spekulativt, det skal doble seg I 24, det mener jeg å gå for langt.
Så det jo, jeg la meg for å merke til, de sitter nå igjen med 29 millioner dollar I kontanter, brukte 20 I kvartalet, peker på at det meste av det gikk til å reaktivere rigger, så det jo langt ifra gratis å få disse riggene tilbake I arbeid også, selv om et oljeselskap står der og frister med kontrakter.
Jo, men så det alltid slik at Trøm også der litt, etter min litt merkelig, han har det liksom det å snakke om, liksom at de snakker kontrakter, ikke sant, de har snakket med dem, og kanskje blir det noe, men det ikke helt sikkert og så videre, og det visse forutsetninger til at, jeg mener altså, det å guide for sterkt, og liksom si for mye om kontrakter som ikke endelige kontrakter og så videre. Så det blir en rå spekulasjonskule.
Mm. Ja.
Fint for meg, altså.
Jeg krydder I porteføljen som dette. Ja.
Ja.
Vi må snakke litt apropos rigg. Vi må snakke litt om oljepris og energipriser og ikke minst inflasjon. I morgen, hvis vi begynner med inflasjonen, da. I morgen får vi jo en hel bukett med KPI-tall fra Norge, Tyskland, Italia, USA og Kina og Danmark på pris, altså inflasjonen, prisveksten I juli måned. spennende å se om amerikanerne har kommet seg under 9, eller om de fortsatt ligger på 9,1% I årstakt på inflasjonen.
Jeg tipper at de ligger litt under for alle signalene fra de som uttaler seg, da fra de lokale sentralbankene I Amerika og så videre, altså Fed her og Fed der. De tyder på at man ser inflasjonen litt lavere, men 9,1% var skrekkelig, ikke sant? Og da fikk vi en sånn trippel økning på, fra sentralbankens side. Og så har vi hele Europa også hatt alt for høy inflasjon, og Europa totalt ligger litt 8% pluss. Det kan tenkes at det går litt ned, det kan tenkes at Norge også går litt ned, som ligger langt lavere enn det, da, men tross alt en veldig høy inflasjon I Norge også. Så jeg tror fortsatt at det alt for høy prisvekst. Jeg tror at sentralbankene fortsatt vil være veldig kine på få den veksten ned, og den veksten får de bare ned hvis de øker renten ganske kraftig. Mm. Så vi på ingen måte ferdig med de renteøkningene som mange forventer skal komme. Og kanskje noen tror at man slipper unna. Altså, inflasjonen I USA var 9,1%. Kanskje blir den 8,8 eller 7,8 eller et eller annet sånt nå.
Langt over to, fortsatt.
Det langt over to, fortsatt. Det hele poenget med Marius. Altså, den langt over to. Og den amerikanske sentralbanken, etter min oppfatning, det helt klare I sitt mål. De skal ned til to, og de vil gjøre det som nødvendig. Mm. Og det da I første omgang å heve rentene ganske kraftig. Sentralbankene kan ikke påvirke råvarepriser, de kan ikke påvirke masse annet rart, men de kan påvirke renten, og det vil de gjøre slik at redselen for at de skal få en resesjon verden over, den blitt litt mindre de siste månedene. Siste måneden. Men får det et kraftig, altså setter sentralbankene opp renten kraftig for å få da veksten ned og på en måte gå mot målet på 2%, så vil vi få på et eller annet tidspunkt en resesjon som kan da slå til aksjemarkedene og alt det andre vi driver med. Så det vi ikke ute av faren enda.
Vi hadde jo inflasjon I Norge på 6,3% I juni, men det var jo litt interessant på fredag da de amerikanske jobbtallene kom, langt bedre enn ventet, og det jo liksom, mange ser jo på det som en sånn indikator på, for hvor mye den amerikanske sentralbanken skal stramme til. Men, dobbelt så mange nye jobber som ventet, og ledigheten fortsetter å tikke ned.
Men det var skummelt, fordi at de tallene var altså så merkelige. Altså, det var
528,000
jobber. 528,000 utenom landbruket. Det det dobbelte hva man hadde regnet med. Det betyr at den amerikanske økonomien går som bare rakkeren, altså hva skal man da si? Og hvis man tror at veksten var så stor at det ikke feil, at det korreksjoner I neste måned, kan tenkes, det ser av og til. Men hvis de tallene korrekte, at det ble så mange som fikk jobber utenom landbruket, så sier antagelig sentralbanken at da må vi I hvert fall sette renten opp, og kanskje da en sånn trippel en gang til, for dette kan vi ikke ha, for vi helt ut av takt, og det inflasjonen vil liksom eksplodere, og dette går utover hele økonomien, så da enda et signal var det om at vi liksom å bekjempe da høy inflasjon, få ned da renten ned mot det nivået sentralbanken styrer etter, også I Norge, det arbeidet vil fortsette, og det kan da på en måte utløse en eller annen form for resesjon, vet vi hva. Det liksom da negativ vekst 2 kvartal på rad, det kan tenkes at
det har vi hatt I USA egentlig.
Det har vi hatt, men folk la ikke merke til det, for de synes at de vil ikke se det. Men vi ligger fortsatt an til at det kan bli resesjon mange steder, og får vi det, så går det utover økonomien. Så det litt skummelt å se på aksjemarkedet. Altså, I Norge vi ganske heldige, da, hele energisektoren, det vi har sett. Men I år så vel indeksen opp 4-5%, hovedindeksen vel opp.
Ja, nå det ikke så mye, det par 3% vel nå, ja.
Ja, kanskje 4-5% da. Fra I år, og så går det tilbake 12 måneder tilbake til, så det opp litt mer. Så vi jo veldig heldige. Vi ser hver dag så ser på indeksen I USA, liksom at Nasdaq faller, liksom, har falt 10-15%, og Dow har falt 10-15%. Altså alle hovedindeksene har falt, og markedet fremdeles ganske rolig. Folk tenker at, ok, har det bare falt 15% eller 20%? Det ikke all verden. Diskuterer man. Mens vi I Norge, vi har jo en oppgang. Så liksom, vi ligger I sånn der vakuum, liksom, hva det som egentlig skjer? Klarer vi å overleve dette her, eller klarer vi ikke å overleve, og får vi da en nedgang? Og de fleste tror nå at vi får en nedgang, og da vil det ramme aksjemarkedet også. Men I Norge har vi ikke da fått den effekten, og det skyldes kanskje I hovedsak at oljeprisen holder seg så høy. Og vi har sett at I løpet av 2 døgn nå, så økte oljeprisen da fra 84 dollar på fat til 94 til 99, 98 kanskje.
Skjøse på 101.
Mm. La oss si at 3-4 dollar på 1 døgn eller 2, det veldig mye, så det svinger veldig. Og derfor har vi en oppgang I oljeselskapene, litt tilknyttet til selskapet. Folk tror pluss igjen at oljeprisen skal veldig mye opp, ikke sant? Det diskuteres uendelig. Og det kan godt tenkes at den skal opp, det vet ikke jeg. Men altså, det en spekulasjon I oljeprisen akkurat nå, hvis vi har da uroen og krigen I Europa og alt det som skjer, det skummelt det også.
I hvert fall når OPEC ikke økte mer enn 100 000 fat dagen, så det jo mange som lurte på om dette var et spill for galleri, eller om Saudi-Arabia og Emiratene faktisk begynner å nå tålegrensen av hva de kan stille opp med I markedet.
Ja, og så har det kommet en tilleggsfaktor nå, nå er det blitt kjent av det at det har kommet mye russisk olje i Europa. Som man ikke trodde skulle komme, men forbudet mot å kjøpe olje i Russland, det trer ikke kraft før 1. januar. Og så er det masse land som har sikret av olje allerede nå. Og da vet man ikke hva de har betalt for det, eller om russerne har solgt det veldig billig for å bli kvitte. Det vet man ikke nå, men oljeprisen er en nøkkel til mye av det som skjer. Og oljeprisen er en nøkkel til norsk økonomi, det er en nøkkel til oljefondets utvikling sannsynligvis. Så vi må følge med. Og, ja.
Det viser vel litt den prekære situasjonen i Sør-Europa, nettopp at de tyr til å kjøpe rabattert russisk olje. Vi har jo sett rapporter...
Ja, men nå må de ha.
Ja, jo, men det tyder jo litt på hvor prekært det er da, når de tross alt gjør det. Det er jo ikke veldig... Det ser jo ikke så pent ut selvfølgelig når man har hatt alle uttalelsene mot Russland og etter invasjonen.
Nei, det er bare Norge som gjør hva de vil. Altså, vi selger gass til skyhøy pris, og vi selger olje til en høy pris, og norsk økonomi går som barakkeren den også. Så det er ikke noe klage på Norge. Og de som er i aksjemarkedet, de kan heller ikke klage, for der er jo indeksen opp.
Vi så jo rapporter tidligere om at India blant annet kjøpte russisk olje på rabatt i store mån.
Ja, altså jeg tror at Russland har solgt masse, altså India, Kina eller mange andre steder for å bli kvitt oljen. Og så har de kanskje funnet et marked i Europa også. Det er jo bra for Russland, men det er ikke bra for de som skal straffe Russland. Det er ikke bra når det gjelder sanksjonspolitikken, og jeg synes ikke det er noe veldig, veldig bra. Så får vi, jeg sier det at vi er litt heldige i Norge, og det går bedre enn man kunne forvente. Og så får man se da hva som skjer i USA hvis da sentralbanken sier at dette går for bra, økonomien er for sterk, det må dempes, vi skal ta det. Og så kommer det en kraftig økning av sentralbankrenten, styringsrenten, og det kan være 75 basispunkter eller mer, vil det være en sensasjon. Men i øyeblikket så har de amerikanske investorer sluppet unna billig med at indeksen bare har falt 10-15-20%.
Mm. Til slutt, strømprisen. Vi har jo sett, altså både spanske og franske myndigheter har jo tatt ganske kraftige grep. Nå kommer det drypp fra regjeringen her hjemme. Først var det at strømstøtten skal opp til 90%, ikke fra oktober, men allerede fra september. Og så er det store spørsmålet bedriftene da.
Ja, altså men bedriftene er en ganske komplisert sak, fordi at de var på Stortinget i går, og hos Gahr Støre og diskuterte det. Men poenget er at alle ønsker at bedriftene skal få lettelser i prisen, en rabatt i prisen, fordi det går så ille, enten det er altså bakkerier, eller gartnerier, eller skobutikker, eller hva det måtte være. Alle ser at strømprisen har gått opp kanskje 300% eller 400% i løpet av et år. Det er veldig mye. Og det går selvfølgelig på bunnlinjen, så vil alle ha en avlastning i likhet med det som husholdningene har fått. Det får de ikke, vet du hvorfor? Fordi at i henhold til EU-reglene så kan de ikke gjøre det. De kan ikke gi støtte til bedrifter på den måten vi har gitt kutt i strømprisen. Det kan man ikke gjøre. Jeg prøvde å følge med hva som foregikk på Stortinget i går. Ikke én snakket om det. Det var en bitteliten linje i lederen i Dagsavisen i dag faktisk, som sa det at statsråden for energi må ta hensyn til reglene i EU også. Det må han, EU-reglene kan ikke. Så der har de et problem, så selv om de vil gi penger til bedriftene.
Men EU har jo sluppet litt opp på regelverket nå litt, i krisen. Da. Ja, så tyskerne er ute og redde juniper, altså, på kontinentet skjer det jo masse.
Ja, men vi kan ikke støtte på bred front. Det som er poenget også. Og så er det store spørsmål, hvem skal få støtte? Skal skomakeren få støtte? Skal bakkeriet få støtte? Skal forlaget få støtte? Skal hotellene få støtte? Skal de store som bruker masse energi til veldig lave priser, fordi de har lange kontrakter, skal de få støtte? Altså, å finne frem til de bedriftene som skal få strømstøtte, det blir kjempevanskelig. Og så er det at nå er jo situasjonen nesten sånn at man nesten ikke kan tro det. I morgen i Sør-Norge så vil da strømprisen være 4 kroner. Litt over 4 kroner. Det er langt over.
Det er skyhøyt.
Det er langt over den der prisen som staten skal støtte på, som er 70 øre per kilowattime. 70 øre. I morgen er den 4 kroner. Og hva er det i Nord-Norge i morgen, Marius?
Jeg vet ikke, men det har jo pleid å ligge på 2-3.
12 øre.
Ja, ikke sant?
12 øre. Altså 12 øre betaler da man får strømmen i Nord-Norge til de som da har bedriftene som er der. Skal de da få strømstøtte? Skal de da på en måte holdes utenfor, i og med at de har så lav strømpris i utgangspunktet? Og skal de som da er i Syd-Norge, som kanskje skal betale 4 kroner per kilowattime, hva med dem? Og så er det også da slik at 4 kroner i morgen, det er ganske mye. Hvordan vil det bli vinter når det blir kaldt, og folk skal da fyre, og liksom, da må det bli mer enn 4-5 kroner. Hvis man følger med i Europa, så har da strømprisen ligget på 3-4 kroner i lang tid, så Norge ligger langt, langt under, og likevel skal de da husholdningene få en støtte basert på 70 øre.
Og vi har jo høye strømregninger selv med støtte. Altså, det er bare å se i nettbanken på hva som går ut til Elvia, eller Lede, eller Hafslund, eller hva det heter.
Altså, det blir mer. Ja. Det blir dyrere, og da kan man tenke på hva skal da skje. Så folk har begynt å hamstre ved, Det var en som sa til meg det at nå har jeg kjøpt 30 sekker oppe på, i Hemsedal, og prisen var så høy at nå vil jeg gjerne være med i ditt V-selskap, Trygve. Du kan lage en sånn V-selskap, eller kappeselskap.
Snakker du grunnrenteskatt på V-hokst ja, til de som selger sånt?
Ja. Så folk skjønner at det er et annet som skjer, og prisen blir veldig høy. Og det er ingen grunn til å tro at den skal falle. Gassprisen faller, kanskje ikke litt, men den faller ikke mye. Oljeprisen vet vi hvordan det er. Så det at husholdningen i Norge skal betale ganske mye, det er sikkert, men med at man nå øker da det man skal dekke til 90% over 70 øre per 1. september, betyr i realiteten at vi har fått en maksimalpris. Mm. Altså, det kunne sagt 100%, ikke sant? Da er det maksimalpris da. Men ingen vil ta maksimalpris i sin munn, for noen vil ha det, noen vil ikke ha det, og noen er redde for det.
Et litt insentiv for å holde en må man ha.
Ja, men i realiteten med å sette da den støtten på 90% av alt over 70 øre per 1. september, så har man nesten fått maksimalpris i Norge. Og det betyr at da vil jo ikke folk spare så mye strøm som de burde gjøre. De vil ikke tette vinduene, de vil ikke liksom gjøre allting de skal, de vil ikke kjøpe varmepumper. For det er jo på en måte, den prisen er relativt billig, inntil de får regningene ute på vinteren og får sjokk.
Ja.
Det kommer til å være mye høyere enn i dag.
Men tror du ikke folk fortsatt sparer? Altså, de får jo mye høyere regninger selv med støtte.
Ja. De får mye høyere regninger, og da er de nødt til å begynne å spare, men vi har jo på en måte, vi har sett et tak på prisen. Så, som mange økonomer vil si, så vil sannsynligvis da forbruket bli for høyt i forhold til hva vi kan tilby. Og derfor sier statsråden, altså, han sier nå det at det viktigste vi kan gjøre er å bygge ut energi. Bygge energi. Ja, men hvor lang tid tar det? Altså, de bygger nye vindparker på landet litt til sjøs. Solparker, det tar evigheter, det tar 5-10 år, så det er liksom så uendelig langt frem. Og så har vi altså da ikke engang klart å lage da overføringskabler fra Nord-Norge til Syd-Norge.
Internt i Norge, nei.
Vi har ikke klart å lage kabler, så det er liksom...
Men det har vi jo sett før. Vi hadde jo kraftkrise i Trøndelag her for en, hva var det, 10-15 år siden, og Bergensområdet. Altså, sånne kriser har jo kommet og gått, rett og slett fordi overføringen internt i Norge har hengt etter.
Ja, men det snakker man alt for lite om. De som da ansvarer for at man ikke har fått overføringskabler fra Nord-Norge til Sør-Norge, det er jo helt vanvittig.
Monstermast, vet du, folk vil ikke ha det.
Nei, men så har noen funnet ut at, at svenskene kjøper kraft i Nord-Norge til 12 øre, så tar de og frakter sydover til oss, så skal vi betale 4 kroner i Syd-Norge.
Inn i Lappland og utover Svinnesund, ja.
Ja, så vi er ganske dårlige til å planlegge den langsiktige effekten der, som man burde kunne foreslå at de som driver med det, vi driver ikke med det, vi er journalister, men de som da driver med det, enten i departementet eller i direktoratet eller hvor som helst, de burde sett det for lenge siden, og det er en katastrofe. Og hvis du sier liksom da, hvor lang tid tar det da å lage en ny overføringskabel fra Nord-Norge til Sør-Norge, hvor lang tid tar det? 10 år, 7 år, 6 år?
I hvert fall 5.
Ja. Og det er i hvert fall ikke noe å si for den kommende vinter, det er helt sikkert. At det blir krise, og det blir mye større krise enn det de har tro på Stortinget fremdeles, så det er ikke bra.
Forberedte seg på at det blir dyrt. Jeg merker for øvrig at Terje Aasland skrev i redegjørelsen sin til Stortinget at rasjonering ikke blir aktuelt til vinteren, men til våren i så fall, hvis det må til.
Ja, akkurat.
Og at husholdningen skal skjermes, men norske bedrifter kan jo kanskje måtte forberede seg på rasjonering til våren, hvis ikke vi får en snørik vinter med masse snø som kan fylle magasinene.
Som smelter i april-mai, da, ikke sant? Da kan det fylle opp. Men det ser veldig dårlig ut, og det er klart at dette er elendig for regjeringen. De har ikke håndtert det riktig, og de har ikke gode planer heller. Og statsråden sa jo det at liksom, vi skal gjøre noe for bedriften, men hva, det vet vi ikke helt. Vi skal lage en plan, vi skal jobbe hardt med det en kommende uke eller 14 dagene. Men hva blir det? Hvis de får en støtte til bedriften, da, og de lager et eller annet, så blir det så mange unntak, så mange næringer som ikke kommer inn under det, at det vil bli bråk uansett. Bråk i LO, bråk i NO, og de vet nesten ikke hva de skal gjøre. Så de har kjørt opp et hjørne som det er jo nesten komisk. Nesten komisk.
Utvilsomt en...
Og dyrt, og det kommer til å merke det på pungen, og det kommer til å, når du får regning som du får innenfor sted.
Snart kommer det krav om lønnsøkning, vet du, Trygve.
Ja.
Vi må ha stått ekstraordinær strømstøtte hvis vi jobber her i Finansavisen.
Blir det krav om lønnsøkning på grunn av strømprisen, så sier jeg nei.
Ja, ok. Ja. Vi får beskjed om å spare. På tappen av sendingen så tenkte jeg vi skulle titte litt på markedet nå, når det er en halvannen time igjen av børsdagen, i hvert fall på Oslo Børs. Hovedindeksen nå på 1251 poeng, et par poeng da etter sluttkursen 29. juli, opp 0,6%. Fortsatt en fin økning i oljeprisen til 92 dollar blank omtrent på den amerikanske VTI-en. Brent oljen, altså nordsjøoljen, opp 1,5%. Og snuser nå nesten på 98 dollar per fat på listen over de mest omsatte aksjene. Equinor på topp med en oppgang på 2,2, Aker BP oppe 2,7. Så får vi jo merke oss også da DNO, som kom med tall på torsdag, men som suser opp da etter Paretos oppgradering av aksjen. Den ligger nå opp 14%. REC Silicon også på topplisten i dag, like foran Tomra. REC er ned 4,1%, og da har jo da kommet nyhet om at dette ene styremedlemmet trekker seg fra selskapet da bare noen måneder etter generalforsamlingen som var da like før sommeren I våres. Så får vi også ta med at den store taperen I dag, sånn rent prosentmessig, Otello, men den aksjen faller når den 70%, 69%, men det skyldes jo da utbyttebetaling som relativt stor I forhold til kursen, sånn at prosenten blir såpass høy. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygves leder om kvotering I alle selskaper. Du kan lese om hvordan kontantene strømmer ut av britiske minibanker, og det blir mer om hva Nordea tror Norges Bank gjør med styringsrenten nå I august. Og så blir det børsintervju med Karsten Winger, som da forvalter I Vibrant. Og det var det vi hadde for deg I dag, men vi tilbake I morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Thorensen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Thorensen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.